Ja, godmorgen.
Godmorgen.
Skal vi komme frem for Herren i bøn? Himmelske Fader, vi træder frem foran dig. Vi takker dig så inderligt for din store nåde over for syndere som os. Himmelske Fader, vi takker, at du har i din store nåde åbenbaret sandheden over for os. At du har vist os din vej. At du har givet os din ånd, som vidner til os. Som vejleder os i hele sandheden. Som leder os af den vej, vi skal gå. Som hjælper os til at se det, der er falsk. Og hjælper os til at sige nej til al ugudelighed. Til al falsk lære. Himmelske Fader, vi takker dig for alle dine velsignelser. Vi takker dig for dit folk, din kirke. Vi takker dig for dit ord, og vi beder, at det i dag må komme til os og brødføde os og styrke os og formane os. Sådan som det er din vilje, dig til ære. Det beder vi i Jesu navn. Amen. Ja. Vi skal i dag fortsætte vores serie over eskatologi. Og det er den sjette del i dag. Og vi skal tale om et meget, meget spændende emne i dag. For vi skal tale om antikristen. Antikristen. Og det er jo et emne, man kan sige, der ikke kun er spændende, men det er faktisk også et emne, som er lidt vanskeligt at tale om. Og det er vanskeligt, fordi at der er så mange ubibelske forestillinger, netop i forhold til det her emne. Så der er også lavet mange film over. Men det vil jeg ikke komme så meget ind på i dag. I stedet vil jeg i dag søge at lægge et fundament og give os et overblik over, hvad det her emne drejer sig om. Og titlen på dagens budskab, det er Antikristens komme. Antikristens komme. Og vi skal i dag tage udgangspunkt i en tekst, som vi også havde fat i sidste gang. En tekst, som vi finder i 2. Thessaloniker brev, kapitel 2. Og der skal vi læse vers 1-12. 2. Thessaloniker brev, vers 1-12. Det er ikke en tekst, vi på nogen måde bliver færdige med i dag. Men vi får i hvert fald begyndt. 2. Thessaloniker brev, kapitel 2, og vers 1-12. Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre, Jesu Kristi, komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham. Så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti, eller af et ord, eller af et brev, der skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at der ophøjer sig selv overalt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Undskyld, jeg sprang en linje over. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneunder og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen. For at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Ja, lad os, inden vi går i gang, lige hurtigt læse vers 1-2 igen. Vi beder jer, brødre, når det gælder, hvor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham, så lad jeg ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti, eller af et ord, eller af et brev, der skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestående. Sidste gang, der kiggede vi specifikt på de her vers her. Det gjorde vi i forbindelse med, at vi kiggede på læren om bortrykkelsen. Og der konstaterede vi, at bortrykkelsen, den skal altså finde sted efter antikristens komme, og også efter trængslen. Selve trængslen, tænker jeg, det er et emne, vi kigger på lidt senere. Men vi konstaterede, at bortrykkelsen, den skulle finde sted efter antikristens komme. Som vi talte om sidst, så ser vi her i vers 1-2, at Paulus han fortæller kirken i Thessaloniki, at de ikke skal lade sig skræmme og ikke skal lade sig bringe ud af fatning i forhold til, at Herrens dag, altså den dag, hvor de skal føres sammen med ham, de skal ikke lade sig bringe ud af fatning i forhold til, at den dag skulle være nært forestående. Men hvorfor ikke? Hvorfor siger Paulus til Thessalonikerne, at den dag ikke er nært forestående? Jo, det gør han, fordi at der er nogle ting, der skal finde sted først. Der er nogle ting, der skal finde sted, inden Herrens dag skal komme. Altså inden den dag, hvor Herren vil komme tilbage, og hvor de skal bortrykkes i skyerne for at føre sammen med ham, der er altså nogle ting, der skal finde sted først. Og i de efterfølgende vers, i vers 3-4, der læser vi om, hvad det er. Vers 3 her. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Altså før Herrens dag skal komme, før dagen, hvor thessalonikerne sammen med alle de andre troende ned gennem tiden skal føres sammen med Herren, der skal et frafald altså komme først. Et frafald, der vil lede op og berede vejen for en helt bestemt begivenhed, nemlig åbenbaringen af lovløshedens menneske, eller antikristen, om man vil. En begivenhed, Paulus i vers 7 af dagens tekst her kalder for lovløshedens hemmelighed. Lovløshedens hemmelighed. Men for at vi kan begynde at forstå denne begivenhed i Guds tidsplan, så er vi først nødt til at forstå det i sin rette sammenhæng. Og som jeg vil vise jer, så er vi nødt til at forstå denne her begivenhed i sammenhæng med den største af alle begivenheder i Guds tidsplan. Det er nemlig åbenbaringen af Guds frygtens hemmelighed. Åbenbaringen af Guds frygtens hemmelighed. Så er der måske nogen, der spørger, jamen hvad er så Guds frygtens hemmelighed? Hvad er åbenbaringen af Guds frygtens hemmelighed? Og måske er der nogen, der ved det allerede, men lad os prøve at slå op i 1. Timotheus brev, kapitel 3 og vers 16. 1. Timotheus, kapitel 3 og vers 16. Her læser vi følgende. Og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed. Gudsfrygtens hemmelighed. Han blev åbenbaret i kødet og færdiggjort i ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herlighed. Her skriver Paulus til Timotheus, som vi læste, og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed. Men hvilken hemmelighed er det, at Paulus han taler om? Jo, han taler om denne hemmelighed, at han, og han, hvem er det? Ja, det er altså Gud. Han taler om den hemmelighed, at Gud blev åbenbaret i kødet. Gud blev åbenbaret i kødet. At Gud i Jesus Kristus blev et menneske. Sådan som det klart og tydeligt er åbenbaret for os i det nye testamente. Flere steder. Johannes evangeliet kapitel 1 og vers 14, siger eksempelvis, at det ord, som var i begyndelsen, som var hos Gud og som var Gud, det ord blev kød og tog bolig iblandt os. Og i Filipperbrevet, de herlige ord, de herlige vers i Filipperbrevet kapitel 2 og vers 6-9, ja, der læser vi, at han som havde Guds skikkelse, altså som var Gud, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og belydede ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. Kære brødre og søstre, det er dette, der er Guds frygtens hemmelighed. Gud åbenbaret som menneske i Jesus Kristus. Jesus Kristus, den anden person i den treenige Gud. Han, som fuldt ud var Gud, som sad på sin herlighedstrone med sin fader i himlen. Han ydmygede sig, og han trådte ned fra sin trone for at blive et menneske. For som menneske at tjene Gud fader og gøre hele hans vilje. For at være ham lydig og ydmyge sig indtil døden på et kors. Et kors, hvor han triumferede. Triumferede over Satan, over synden og over døden. Og denne gudsfrygtens hemmelighed, det er altså, at Gud blev et menneske med alt, hvad det indebar. Ja, den hemmelighed er, ifølge 1. Timotheus 3, vers 16, blevet prædiket blandt folkene. Blevet prædiket blandt folkene, står der i 1. Timotheus 3, vers 16. Og som vi har set på tidligere, ja, så betød det altså, at de hedninge folkeslag, der før lå hen i Satans fangeskab, de hedninge folkeslag, der før lå hen i kulsort mørke og bedrag, ja, til dem skinnede nu evangeliets herlige lys, således at Kristus og evangeliet om ham korsfæstet blev troet i verden, sådan som der også står i 1. Timotheus 3, 16. Og det betød igen, at nu kom mennesker over hele den hvide jord til frelse, Gud være lovet og Gud til ære. Amen. Så langt, så godt. Men hvis vi korrekt siger, at gudsfrygtens hemmelighed er Gud som menneske, Gud inkarneret, Gud åbenbaret i kødet, så spørger vi så, hvad er så lovløshedens hemmelighed og åbenbaringen af lovløshedens menneske? Hvad handler det så om? Så spørger jeg lidt, er det så åbenbaringen af Satan i kødet? Er det Satan som menneske? Er det Satan inkarneret? Det lyder måske meget rigtigt, men jeg vil nu mene, at det ikke er korrekt at sige. Men hvad der så er korrekt, det skal vi sammen se svaret på i dag. For jeg mener nemlig, at teksten siger det meget, meget tydeligt. Men inden at vi ser svaret på det spørgsmål, så tænker jeg, at det vil være godt, hvis vi først lægger et rigtig solidt fundament på skriften i forhold til, hvad den korrekte lære om antikristen er. Og jeg vil sige, det er i øvrigt altid rigtig, rigtig godt at gøre. Uanset hvilket emne vi må tale om. Byg din teologi fra skriften. Byg din teologi fra skriftens fundament ved omhyggeligt at sammenligne skrift med skrift. Det har det med at frigøre os fra menneskers mange idéer og forestillinger og påfund. Og tro mig, dem er der rigtig, rigtig mange af, når emnet falder på antikrist. Godt. Lad os prøve at slå op i 1. Johannesbrev kapitel 2. 1. Johannesbrev kapitel 2, hvor vi skal se på vers 18-23. 1. Johannesbrev kapitel 2, vers 18-23. Her læser vi: kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. Lad os prøve at se på, hvad det er, Johannes han siger her. Han siger: kære børn, det er den sidste time. Den sidste time. Betyder det så, at der er mindre end en time tilbage, når Johannes han skriver det her? Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Men det betyder, at vi lever i denne verdens sidste time, forstået på den måde, at vi lever i den sidste tidsalder, inden at det hele skal gøres op, inden at denne verden den skal få sin ende. Helt på linje med, hvad vi øvrigt har set på indtil nu i den her serie. Derefter så siger Johannes, og som jeg har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Og som jeg har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Altså det Johannes siger her, det er, I har hørt, at antikrist en dag skal komme. At han en dag skal fremstå. Og helt i tråd med, at I har hørt det, er der nu fremtrådt mange antikrister. Johannes fortæller altså, at der er en sammenhæng mellem det faktum, at der en dag skal fremstå en specifik antikrist, og at der nu, altså på Johannes tid, er fremstået mange antikrister. De mange antikrister, som der er nu, peger altså frem til det faktum, at en endelig antikrist skal fremstå. De er så at sige forløbere, om man vil. Spørgsmål her. Hvad mener Johannes egentlig her, når han taler om mange antikrister? Altså, hvem er de i teksten? Jo, det fortæller Johannes os, hvis vi læser lidt videre her i 1. Johannes brev, kapitel 2. Vers 19. Fra os er de udgået, altså de mange antikrister, som han nævnte i vers 18, fra os er de udgået, men de var ikke af vore. For hvis de havde været af vore, ville det være blevet hos os. Men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore. Disse antikrister, som Johannes benævner dem her, er altså mennesker, der har været i kirken. Mennesker, der ved første øjekast så ud til at være frelste brødre og søstre i Herren, men som nu altså ikke længere er at finde iblandt os. Og det er de ikke, fordi som Johannes skriver, så var ingen af dem af vore. Ingen af dem er vore, eller sagt med andre ord, ingen af dem hørte til os. De var ikke en del af os. De var ikke en del af Guds frelste skare. Og det er de ikke, fordi som Johannes gør helt klart for os, så er der en betydelig forskel på dem, og så på ham eller hende iblandt os, der i sandhed er frelst. Men hvad er den forskel egentlig? Jo, det skriver Johannes i de efterfølgende vers, i vers 20-21. Her skriver han nemlig til de sande troende, men I er blevet salvet af den hellige og har alle kundskab. Jeg skriver ikke til jer, at I ikke kender sandheden, men at I kender den og ved, at ingen løgn kommer af sandheden. Johannes han skriver her, at vi, altså de sande troende, er blevet salvet af den hellige og har alle kundskab. Men hvad mener Johannes her? Hvad er det, han taler om? Jo, i korthed, så taler Johannes om det faktum, at Herren har salvet os med hvad? Med sin hellige ånd. Han har salvet os med sandhedens ånd, som har taget bolig i os, og som i vort indre vidner til os om Kristus, og som vejleder os, og som oplærer os i hele sandheden, sådan som Jesus han lovede det i Johannes evangeliet. Og således, altså på grund af Guds ånds værk og Guds ånds virke i os, derfor kender vi sandheden, derfor bekender vi sandheden, og derfor skatter vi sandheden højt. Men ikke alene det. For ligeledes på grund af Guds ånds værk og Guds ånds virke i os, ja på grund af hans oplæring, på grund af hans sandhedslys i os, så vil vi også være i stand til at skelne og at genkende og identificere løgnen. Så vil vi være i stand til at sige, det der, det er falsk. Det der, det er falsk, når vi hører det. Og det gør så også, at vi ikke vil tro på løgnen, at vi ikke vil følge løgnen, og vi ikke vil bekende løgnen, og vi vil slet ikke forsvare løgnen. Men vi vil i stedet følge den gode hyrde og lytte til hans sandheds røst. Dette står i meget, meget stærk kontrast og i modsætning til dem, som Johannes benævner som antikristerne, som vi skal se. For det, Johannes skriver i de efterfølgende vers, i vers 22-23, det beskriver meget klart for os, at en antikrist, det er en, der fornægter Jesus. Det er en, der benægter, at Jesus er Kristus. Som Johannes han skriver her i vers 22-23. Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter faderen og sønnen. Enhver, som fornægter sønnen, har heller ikke faderen. Den, der bekender sønnen, har også faderen. Altså, antikristen er den, der benægter, at Jesus er Kristus. Antikristen er den, der fornægter både faderen og sønnen. Og når Johannes skriver, at antikrist fornægter både faderen og sønnen, så skal vi forstå, at måden, hvorpå at han fornægter faderen, det er ved at fornægte sønnen. Det er ved at forkaste faderens vidnesbyrd om sin egen søn, sådan som det er åbenbart i evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet. Johannes han skriver nemlig i 1. Johannes brev kapitel 5 og vers 10, den der tror på Guds søn har vidnesbyrdet i sig, men den der ikke tror Gud har gjort ham til en løgner ved ikke at tro på det vidnesbyrd, som Gud har aflagt om sin søn. Men omvendt, den der tager imod Gud faders vidnesbyrd om sin søn, ja, den der tror på evangeliet, han har også faderen. Og som vi talte om, ja, så er det altså et resultat af Guds ånds indgriben, kraft og virke. Guds hellige ånd, der føder os syndige mennesker på ny, og som vejleder os i hele sandheden. Al ære til Gud. Denne ånd har antikristerne ikke. Nej, i forhold til dem, der vil jeg have, at vi skal se, at der er der en helt anden ånd på spil. Der er nemlig en ånd, der ifølge skriften virker i ulydighedens børn. Og der er en ånd, der virker i alle falske profeter og lærere. Og det er en ånd, der benægter Kristus. Det er en ånd, der leder væk fra Kristus. Ja, det er en ånd, der ihærdigt bekæmper Kristus. Og bekæmper det evangelium, der bærer hans dyrebare navn. Denne ånd fortæller apostlen Johannes os faktisk om i kapitel 4 her i 1. Johannesbrev. Og denne ånd kalder Johannes ikke overraskende for antikristens ånd. Antikristens ånd. Og lad os prøve at læse, hvad Johannes skriver om denne ånd i kapitel 4. 1. Johannes brev kapitel 4, vers 1-3. Første Johannes brev, kapitel 4, vers 1-3. Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv om ånderne er af Gud. For der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og det er antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Som jeg nævnte lige før, og som det også tydeligt fremgår af det, vi har læst, jamen så er antikristens ånd altså en ånd, som fornægter evangeliets kernesandhed. En ånd, som ikke bekender Jesus. En ånd, som fornægter den sandhed, at Jesus er Kristus, at han er Gud, kommet i kød. Men egentlig, det tror jeg faktisk, at vi har meget godt fat i lige nu. Men så skriver Johannes noget andet her, som jeg synes er rigtig interessant i vers 3. Johannes han skriver, at antikristens ånd er den ånd, som Johannes læsere har hørt skal komme, men som altså også allerede nu er i verden. Interessant måde Johannes beskriver det på, synes jeg. Antikristens ånd skal komme, men er allerede nu i verden. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad mener han? Hvad er det, Johannes beskriver for sine læsere her? Og det, han beskriver, det er dette. At allerede nu er antikristens ånd virksom i verden. Allerede nu bekæmper antikristens ånd aktivt Herren Jesus Kristus og evangeliet om ham korsfæstet. Ja, allerede nu bekæmper antikristens ånd aktivt gudsfrygtens hemmelighed. Altså den åbenbaring, at Jesus er Kristus. Ja, at han er kommet i kød. At Gud i Jesus Kristus blev et menneske. Det bekæmper han nu. Og hvordan gør antikristens ånd primært dette? Det fortæller Johannes os i vers 1. Han skriver nemlig, mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv om ånderne er af Gud. For der er gået mange falske profeter ud i verden. Der er gået mange falske profeter ud i verden, skriver Johannes. Og det er ved dem, og det er ved deres falske lærer, det er ved deres falske forkyndelse, at antikristen fornægter og bekæmper det sande evangelium om Herren Jesus Kristus. Og det foregik altså på Johannes tid, og det foregår lige så nu her i vores tid. Men en dag skal der så komme en kulmination. En dag skal der så komme et højdepunkt. En dag skal klimakset på antikristens virke komme. Og hvad vil dette klimaks bestå i? Jo, den kulmination vil selvfølgelig bestå i åbenbaringen af et menneske for verden. Nemlig, at antikristen vil stå frem, sådan som Johannes talte om i kapitel 2, her i det samme brev. Og præcis det her scenarie med, at antikristens ånd allerede er i verden, men også skal komme, det her allerede ikke endnu scenarie, det finder vi sjovt nok også i dagens tekst i 2. Thessaloniker brev, kapitel 2. Så hvis vi vender tilbage til 2. Thessaloniker brev, kapitel 2, så lad os prøve at læse vers 6-8. 2. Thessaloniker brev, kapitel 2, og vers 6-8. Her skriver Paulus, I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes, da skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Lag I mærke til, hvad det var, Paulus han skrev her. Det Paulus han siger her, det er jo, at lovløshedens hemmelighed, den er i verden nu. Den er virksom i verden nu, på Paulus tid. Men på et tidspunkt skal der komme et højdepunkt. På et tidspunkt skal der komme et klimaks, en kulmination. Og det stemmer jo fantastisk overens med det, Johannes han skrev i sit første brev. Her skrev Johannes jo, at antikristen skal komme, men at der allerede er antikrister i verden. Og han skrev, at antikristens ånd skal komme, men at den allerede er i verden. Og når vi sammenligner skriften med skriften, som vi nu har gjort her, så er der ingen tvivl om, at Johannes og Paulus, de taler om en og samme ting. Antikristens og antikristens ånds komme og åbenbaringen af lovløshedens hemmelighed, altså og lovløshedens menneske, det er en og samme ting. Det er en og samme begivenhed. Og vi forstår så også, at det er antikristens ånd og hans virke, der gør, at et stort frafald vil finde sted, og at lovløshedens hemmelighed og lovløshedens menneske på et tidspunkt vil blive åbenbaret. Men Paulus fortæller os også noget mere her, som jeg vil have, at vi skal lægge mærke til. Han fortæller os nemlig, at der er noget, der står i vejen for, at den lovløse kan blive åbenbaret. Han fortæller os, at det her højdepunkt, det her klimaks, det kan ikke komme. Og det kan det ikke, fordi der er noget, der står i vejen. Der er noget, der forhindrer. Der er noget, der holder igen, som Paulus han skriver. Der er noget, der holder igen, så at åbenbaringen af lovløshedens menneske ikke kan ske, før hans tid er inde. Det store spørgsmål, det er så, hvad og hvem er det så, der holder igen? Hvad er det, og hvem er han, der først skal fjernes, før lovløshedens menneske kan komme? Grunden til at spørge på den måde, det er fordi ud fra teksten her, der kan vi se, der ser vi nemlig, at det både er et det og et han. I vers 6, eller vers 6 siger nemlig, I ved også nu, hvad det er, der holder igen. Men i vers 7, der læser vi så, blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Så spørger vi selvfølgelig, hvad er det, der holder igen, som både er et det og en han? Og det er jo nogle fantastisk gode spørgsmål, som jeg også mener, der er nogle rigtig, rigtig gode svar på. Svar, som vi vil have til gode til næste gang. Og tiden tillader desværre ikke, at jeg går så dybt ind i det her nu. Men så har jeg lidt at glæde jer til, håber jeg. Men lidt tidligere, der stillede jeg et spørgsmål. Helt specifikt spurgte jeg, hvad er lovløshedens hemmelighed? Altså, når nu gudsfrygtens hemmelighed var Gud åbenbaret som menneske i Jesus Kristus, hvad er så lovløshedens hemmelighed? Og jeg stiller det spørgsmål, er det så Satan som menneske? Og det vil jeg så altså sige nej til, at det er det ikke. Men når nu jeg siger nej til det, hvad er det så? Lad os gå til skriften, og lad os finde svaret der. Og lad os se nøje på dagens tekst her i vers 3-4. Lad os prøve at læse vers 3-4 igen. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares. Fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Kære brødre og søster, som jeg nævnte, så er gudsfrygtens hemmelighed åbenbaringen af Gud som menneske. Og ifølge vores tekst her i dag, så mener jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, hvad lovløshedens hemmelighed er. Det drejer sig om åbenbaringen af mennesket som Gud. Det drejer sig om åbenbaringen af et menneske, der erklærer og udgiver sig selv for at være Gud. For hvad er det, Paulus han skriver her? Og han skriver her i vers 4, at dette lovløshedens menneske vil ophøje sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom. Så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Hvad der ligger i det, det kan vi ikke rigtig nå at tale om i dag. Tiden er for fremskreden. Men det har jeg så også i sinde at tale meget mere om næste gang. Men jeg vil dog nævne den her ene ting, som jeg synes er værd at reflektere meget dybt over. Det er, at da Gud i Jesus Kristus blev et menneske, da selveste skaberen forlod sin herlighedstrone i himlen for at komme sine skabninger til undsætning, for at træde ned og blive menneskerlig, der skete det som det smukkeste udtryk for en komplet og fuldkommen ydmyghed. Men når lovløshedens menneske, han skal stå frem og ophøje sig selv over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, og udgive sig selv for at være Gud, ja, så vil det være det ultimative og mest afskyelige udtryk for hovmodighed og stolthed. Og ved I, hvad det også vil være? Det vil også være kulminationen på slangens oprindelige fristelse og det oprindelige oprør fra Edens have. For hvad var det nu lige det handlede om? Jo, det handlede om, at mennesket selv ville være Gud. Tænk lige over det. Godt, vi skal til at slutte, men lad os afslutningsvis spørge. Hvad skal vi tage med os i dag ud fra de tekster, vi har set på? Jo, lad os tage imod den formaning, som der ligger i det faktum, at når emnet falder på antikristen, så gælder det ikke kun noget fremtidigt. Men det er i høj, høj grad aktuel virkelighed for os i dag. Det er aktuel virkelighed forstået på den måde, at lovløshedens hemmelighed og antikristens ånd er virksom nu i vor tid. Ligesom det har været tilfældet hele vejen ned gennem kirkehistorien. Og han har altså primært været aktiv og virksom gennem den her sande hær af falske profeter, som der har stået frem i vor tid. Men jeg vil også have, at vi skal vide, at i vor tid, der sker det ikke udelukkende igennem identificerbare falske profeter. Denne ånd er også meget aktiv igennem rigtig mange film, tv-serier, bøger og musik, som der ligeledes prædiker hans budskab. Et budskab om menneskets ophøjelse, et budskab om menneskets frigørelse fra Gud, et budskab, der promoverer oprør imod Gud og imod hans ord, imod hans forordninger og imod hans skabelsesord. Ja, imod hans salvede konge, Herren Jesus Kristus. Derfor må vi som kristne ikke være sløve, men vi må være overvågne, og vi må være på vagt i dag. På vagt over for de konstante og vedvarende angreb, som vores dyrebare evangelium det bliver udsat for i dag. Og ikke på nogen måde tage let på det, for at vi ikke også skal blive bedraget. Vi skal forstå, at det her, det er faktisk en krig. En krig på liv og død. Med andre ord, lad os være på vagt over for løgnen. Må vi dog hade løgnen. Uanset hvilken skikkelse den måtte have, uanset hvilken person, der måtte give udtryk for den. Og en anden ting, må vi ikke bare kende sandheden som sådan en række facits, som vi mener, vi har. Eller sådan en række spørgsmål, som vi er meget, meget stolte af, at vi har svaret på. Nej, må vi i stedet inderligt elske sandheden? Må vi inderligt og oprigtigt elske gudsfrygtens hemmelighed af hele vort hjerte? Ja, må vi elske evangeliets store og dyrebare sandheder og skatte dem meget, meget højt? Må vi kultivere større og større kærlighed til sandheden i vort liv? Og må vi konstant være på vagt over for, at vort hjerte bliver sløvet og går hen og bliver koldt? For Jesus advarer nemlig klart og tydeligt i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 12. Og der siger han det her. Fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Må vi tage imod denne formaning. Og kære brødre og søster, må vi se til, at det ikke sker for os, må vi snarere vokse og vokse i kærligheden til sandheden. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Himmelske Fader, vi takker for dit ord. Må dit ord virke i os, så Herre. Himmelske Fader, må du udvirke ved din ånd en større og større kærlighed til sandheden. Og må du hjælpe os til at skelne og bedømme. At se forskel på det, der er sandt og det, der er falsk. Himmelske Fader, må du bevare os lige indtil verdens ende, sådan som du også har lovet. Og dette beder vi i Jesu mægtige navn. Amen.